Gratë në pozita udhëheqëse ballafaqohen me sfida të vazhdueshme, të gjendura midis ndjenjes së fajit nëse janë mjaftueshëm prezent për familjen e tyre dhe asaj nëse arrin të menaxhojnë si ato duan përgjegjësitë profesionale. Ne I shohim këto gra në aktivitete të ndryshme në baza ditore, por si ja dalin të balancojnë jetën profesionale me atë familjare. Unë jam Dije Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti I Radios Evropa e Lirë, flasim me tri nga këto gra, Sania Murati, udhëheqëse e organizatës jo qeveritare Lady, aktiviste në mbështetje të grave dhe vajzave, Albulena Haxhiu, ministre e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, dhe Flutur Akusari, këshilltare ligjore e Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe të Medias. Bisedën e nisim me pyetjen e njëjtë për të trija zonjat. Si a dilni, zonja Sanie?
Që mbeta gjallë. Faleminderit për ftesën. Unë kam pas në ashtë pakës ma problematike si gra tjera, se kam rritë 1000 vetë, 3000 vetë, edhe kur jam marrë në Kosovë, kur kam fillu faktikisht me punu këtu në Kosovë, nuk e kam ditë me folë gjuhë shqipe. Kjo u konë përmendoj një moment kur kam mendu edhe qysh me fillu. Jo logarit një atëherë, u duhtë me registru të minë për shkollë, u duhtë me mësu gjuhën, pa me njoftë as një njëri rreth vetit, pa as një kontakt me një familje, në atë kohë me 36 antar familjes, edhe vendosa me marë jetën në durte mija, dhesh duhesh, edhe që, si ju thash, në bjetova. Ja, po bëj hajgare, nuk u konë e letë, svidat janë konë të shumëta, po që kam bonë, faktikisht nuk kam da jetë private nga jetën profesionale. E kam gjetë opcionin, punën me afru, të shkolla e të mive, kjo u konë qëllimi, do me thonë kur shkojshin të mija në shkollu në me I pasi kur në lupë tërkohëm, kam pas një marveshje me profesorat, me mësusat, me cilin do shkoll ishin, nëse ekziston një problem automatikisht me më informu, do me thonë këto jam kon, ishin hapat para. Masandej, kemi një shoqat ku jetoj ma shumë si një familje, edhe qëllimi u konë krimi I shoqatës, ju e dini që jam të utheqë shtëpina vetë me këshiruse për gratë, edhe ka pas shumë mirë kuptime nga bashkëpunëtorët e mi, kanë kuptu situatën, kanë ditë, si që shë jam gjindu në atynë në momentet kur kanë pas nevoj për familje, për punë, për të mi, për diçka, ashtu krejta ta kanë gjetë kohë edhe për momente kur unë kanë pas nevoj shumë.
Zonja Haxhiu, faleminderit së pari për mundësinë për bashkëbisedu, bashkë me Sanien dhe Flutrën. Sigurisht që ka edhe gra të tjera të cilat janë njerëzakonisht angazhuara dhe për shkak të punëve të tyre të mira kemi edhe, si më thënë, suksese në shumë sfera, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga institucionet apo kudo. Së pari është njerëzakonisht e vështirë, sepse nuk mund të them që është e lehtë ky krijimi I balancit ndërmjet përkushtimit ndaj familjes, sigurisht edhe ndaj punës. Unë ndjej dashuri jashtëzakonisht të madhe për punën time, prandaj mundohem që ta jap maksimumin edhe aty, sikurse edhe në përkujdesjen ndaj fëmijëve, por edhe familjes. Së pari është duhet me theksu që nga njëherë ballafaqohemi me shumë kështu kritika në kuptim jo pozitiv, sepse konsiderohet që gratë të cilat janë në pozicione të rëndësishme, kudo, nuk kalojnë kohë në familjen e tyre, në kuptimin që atyre nuk ju ndjehen si më thënë për familjen dhe për fëmijët, dhe kjo sigurisht nuk bën me undje mirë, sepse ne konsiderohemi si persona të cilat janë të fokusuar vetëm në një drejtim, pra vetëm në punë dhe nuk e ke problem familjen. Në fakt, kjo nuk qëndron fare, pazëm të gjitha, si me thonë, në gjatë kohës kur jam, kam fillu me u angazhu politikisht, jam martuar, tash I kam tre fëmijë, dhe të tre fëmijët I kam bërë në periudat më të vështira gjatë karierës politike, dhe kjo nuk më ka pengu që edhe të mera me familjen, por sigurisht edhe që t'jap kontribut maksimal, qoftë si deputete, por edhe tani si ministre e drejtësisë. Nga njëherë mundohesh që t'i bësh disa pyetje vetës. A jam duke kaluar kohë mjaftueshëm me fëmijët e mi? Apo veproj drejt me fëmijët e mi? Tash ka rastisë që edhe unë edhe Albani të jemi aktivisht politikisht të angazhuar dhe sigurisht që nuk e kemi pas kohën e mjaftueshme, por neve na ka ndihmuar edhe familja ime, domethënë në kohën kur ne nuk kemi qenë me ta, ka qenë prindrit e mi, mami dhe babi, të cilët natyrisht na kanë ndihmuar sepse e kanë ditë që jemi duke angazhuar për një ideal, për një qëllim të përbashkët që i prek qytetarët e Republikës Kosovës. Pra, nuk është i lehtë që t'i balansojmë, si me thënë, punën dhe në anën tjetër familjen, sidomos unë kur jam e fëmijët, ata duan që të mos merrem asgjë tjetër, ata zënë të merrem vetëm me ta, që mos ta kemi pra nas telefonin, nas ndo një pajisi tjetër, pra atyre ju mjafton në qoftë se kur shkon shtëpi, kretë kohën e qënë vetëm me ta, dhe së merresh me asgjë tjetër. Dhe mendoj që edhe gra tjera po bëjmë përpjekje maksimale që të angazhohen edhe në punët që kanë, por edhe për kujdesin ndaj familjes. Duhet me theksu që na jemi si gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, ne fshim, ne pastrojmë, ne kujdesim për fëmijët, ne ushqejmë ata me qumshgjiri, pra nuk dallojmë asgjë nga gratë e tjera, por që sigurisht që shoqëria jonë gjithmonë nuk e percepton si që percepton edhe ne.
Zonja Kusari, puna juaj kërkon udhëtime të shumta. Ju shohim gjithmonë ndodh brenda një jave 3 herë në aeroporte të ndryshme. Si grua aktiviste dhe me obligime familjare, si a delni dhe sa është sfiduese për juve?
Faleminderit për ftesën. E përmendet edhe para se me fillu këtë podcast që na kretë jemi të zonëna dhe ashtu është. Dhe prej anës teme vendosa me ardhë këtu, edhe kom vendosë që me ju përgjish ma shumë pozitivisht tesave për media, për shkak se në njërë natë po ankohemi që ka shumë pak gro në media, e që ka shumë bura në panelje tjera, e pastaj kur po marim tesa s'po gjejmë ku, që që e vlerësoj edhe kontributin e juj që me shpërfaqë të ca ma shumë zonat grove në media. Tash me pas jetë aktive në format të ndryshme si që kemi ne, normalisht është vështirë, edhe është vështirë për disa arsye. Fillimisht është vështirë periudha derisa ne të formohemi, qoftë edukimi, zhvillimi në karrierë e tjera. Tash për disa njerëz që jetojnë në Prishtinë ose në Gjakovë, në qendër qytetit ose në Gjilan, është pak më lehtë sepse kemi qasje në shkolla, ndoshta edhe kushtet i kemi më të mira, por mos harrojmë që globalisht sidomos në vendet rurale, për gra dhe qika të reja, shumë shtirë, fillimisht me u arsimu e pastaj lere më zhvillu në karierë. Kanë shkollat largë, në bështetjen e familjes nuk e kanë. Qysh prej fillimit, kur ne duam në qenë aktive, ka barierat jashtë zakonisht të mdoja. Pastaj, edhe kur mrime një fazë, kur ne jemi prezente aktivisht në kapacitetet të ndryshme, e kemi shumë shtirë, për shkak se nuk trajtuemi drejtë. Dhe nuk trajtohemi një që shtrajtohem burat. Fillimisht, paragjykohemi se qka ka me kontribua jo ose një tjetër, dhe pastaj, kur jemi aktive, kritikohemi për mënyrën që shvishemi, mënyrën që dukemi, a i kemi drejtë që ta njët apo jo, a i kemi rregullu flokët e tjera, që nuk është trajtimi i barabartë si kur me burat. Që në këtë rrugën tonë për me qenë aktive, na jo vetëm që kemi vështërsi, sepse dushmu përgatit e tjera, po ke vështërsi se je në një arenë jo të barabartë. Dhe normalisht që kjo vjen edhe për shkak të ose kryesisht për shkak të patriarkatit. Ne jemi në një shoqëni dhe s'po flas për Kosovë, po flas globalisht. Variojnë shtetet, po kjo është problem global. Jeni një shoqëni ku gjithmonë vendimarrja i ka taku burrave dhe grat kanë qenë ose facilitatore ose s'kan pas fare rol. Dhe është vështirë me arrit pabarazin. Qysh ja dalim, unë personalisht duhet me punu shumë, si që përmendet nga ministra edhe nga sania, duhet me punu shumë, ndoshta ma shumë se sa që punojnë burrat. Duhet me zgju ma herët, nga njëherë 2-3 natës, për mi kry disa punë që me mri gjatë ditës, duhet me edhe kur mësojmë, edhe në shkollë e pa barabartë, edhe në fakultet, shpesh herë edhe në punë. Ok, disa prej neve unë jo me fatë me punë punë në Gjermani që 8 vite, po kjo nuk ka gjithmonë situata. Ja dal, sepse
punoj në Gjermani, po jetoj
në Kosovë. Unë punoj që 8 vjet në Gjermani, kam shkuar atje me kry doktoraturë, kam jetu 4 vjet, e pastaj kam vendosur të kthej në Kosovë me punu prej këtu, prandaj edhe udhtoj shumë. Për shkak se ende përfaqësoj organizatën ndërkombëtarisht, bile jam shumë e gjykuar që kam marrë vendim ardhmë me jetu në Kosovë. Dhe shpesh herë sidomos me njerëz që si një, duhet më jap llogari pse kam vendosur me rond Gjermaninë më ardh këtu. E që nuk o pyetje që ju kishë bo zakonisht një bori. E nështë ta me për mbyllë këtë pjesën e parë, me thonë që disiplina në punë, e zhvillimi i vazhdueshëm, investimin vete, tu lexu qoftë aspekte materiale që kanë bënë me profesionin ose edhe literaturë për çefin e çefit, edhe duke qenë shumë e përgjithshme. Nëse na e bëjmë një gabim, nëse ministra e bën një gabim, kreshështia ka me gjiku. Nëse një ministër e bën një gabim, ja e shohim, ja se shohim atë gabim. Dhe kjo vlen për krejt gratë, që duhet me qenë, na obligohim me qenë gjithmonë në alert, edhe me qenë shumë atë përgjithshme, në mënyrë që mja dëshmu vazhdimisht shoqërisë që edhe na vlen.
Zonja Murati, ju keni fillu në vitin 2005 me një biznes të vogël. Edhe jeni kthy në një ndër gratë më suksesshme në vend. Tash edhe ndihmoni gratë tjera dhe vajza të reja. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë këtij rrugëtimi prej 2005-s?
Nuk u kon biznesi, u kon projekti i NGO-s, do me thonë, nuk e di sa ndigjusit ton e din, Lejdi e ka pru ambëlsirët Kosovës, prej vitin 2006 në atë kohë kanë ekzistu vetëm Lucia e Bethelini. Krej qëto gra që jeni të paso që jenë të punu, krej qëto biznesat janë gra cilat na kemi trejnë. Do me tonë, qa ju konë hapi i parë, si që është sot që vazhdoj edhe pak, shpresojmë që edhe më vjen mirë që edhe ministri është këtu, që edhe flutërën kemi këtu, që pëdojmë me pru Kosovës edhe suvenirat, jo me na pru suvenirat nga Kina, do me tonë na gratë të punojmë gjërat mrekullueshme, edhe shpresoj që meritojnë gratë e fshatrave dhe gratë qyteteve me promovu këtë shtetë, jo me i promovu Kina. Sfidat janë konë të shumëta. Ju tash në fillim, prej gjuhës, jo njoftësia njerëzve, pse në fakt, po du me u këty pak, pse kam kryu shtëpine par këshiluse, pse une në atë kohë nuk e kam ditë në cilën dirë në kërsit. Kam pas x pytje, nuk e kam ditë, kam pas shumë nevoj dikush me më këshilu, po se kam ditë kanë me pytë. Do me tonë, si krejt tjera projekte që borojnë që ta është të na, që ashtu ka boru edhe që ky projekt për shtëpin këshiluse. Sot një groja e Kosovës ka një derë konkret ku mundet me kërsit çfarë do që problemin e ka. Na nuk punojmë vetë, punojmë një staf mrekullueshëm, bashkë punojmë me shumë organizatet tjera, bashkë punojmë edhe mbure me një fakt që kemi 120 vullnetar, do me tonë nuk e di në regiona ka dikush ka që vullnetar, sa ka Lejdi, edhe janë konë krejt njerës cilat na kemi përkrahë. Ekziston një database prej ditën e parë krimit të Lejdit, edhe punojmë në bashkëpunim me kreqet e njerës. Vetëm vjetë kemi punu me 1018 gratë dhe rindë, edhe për momentin një ndër projekte cili është aktiv, është konsimi 50 gratë, besojmë gjatë muajt mars. Nëse prek svitën, qka do që jeni të mpytë për mu kon svit? Nga vendi, ku me banu, me kën me fillu me punu, kën me unjoftu, kujna me besu, qësh me mësu gjuhë, qësh me kryu rritin, qësh me... Cilla do pytje ju mundemi me qitë u konsvide. Po, une e pomundohë na, mos me mendu shumë, në aspekt jam të folë qka jam të folë njerës, pse na trija të dim sa neve në para gjukojmë. Une isha jo nga këti veni, isha, kam pas shumë mundësi dikush me më gjitë një etiketë, që si që shkemi na që shto adete, po nuk jam gurë shumë. Ndigjoni, nëse doni me mëri dikun, atëherë qitni qëllimin konkret, edhe shkoni direkt atje. Krej që to, sa herë ju këteni kokën për njerës që janë të folë, është humbje e kohës. Une kur nuk isha konë këtu ku jam sot, kisha ngu njerës, jo sa një duhesh kështu, jo s'duhesh kështu, jo kështu ma mirë, jo që ka me tonë kojshi, jo që ka me tonë kushëri, jo që ka me... Po mendoje edhe është diçka dhe që jemi të mësu gratë tona, pse një groje kur vjen të na me u këshilu, se a ju konë problemi jem ndoshta ndër problemet ma të mbaja, pse kam pas shumë nevoj për këshila, një person adekuat folj me këtu. A është në pytje, vunën familje, a është në pytje, fuqizim ekonomik, a është në pytje që ajo ka një smunje, a është qka do që, cila do që tema, na caktojmë me personin adekuat takim edhe automatikisht nga dore e parë mërë këshila.
Përgjime për gjuhën e herë.
Faleminderit, pak me një akcent francez, po mirë. Shumë faleminderit.
Zonja Haxhiu, si është rutina juaj pas një dite në punë, kur kthehemi në shtëpi?
Fillimisht pjesën më të ngarkuar, më komplekse e kam mëngjesin, sikurse unë edhe Albani, për shkak se në orët e hershme të mëngjesit dëgjojmë dhe i përgatisim fëmijët për kopsht. Dy fëmijë kemi në kopsht, ndërsa djalin e madh kemi në shkollë. Dhe djalit madh u ka bë duket bajat kopshti sepse që nga mosha një vjeçare duke shkuar aty refuzon thashë që të shkojnë në kopsht sepse thotë unë jam në klasën e 4 dhe nuk kam nevojë për një qëndrim ditor tjetër. Kësisoj, a i qëndron në shtëpi disa orë, kujdesemi unë dhe Albani herë pas here që të shkojmë të shopim, të i dërgojmë ushqim. Pra pjesa ma e komplikume, ma komplekse është mëngjesi, pastaj sigurisht që kuptemi në shtëpi pas dite, për shkak të punës që kam aktualisht, sepse si deputete ka qenë pak më ndryshe, me gjithate ke pas një orar, përveç të enteve kur ka i pas seancë parlamentare kur kemi mbetë gjatë, ndërsa si ministre nuk e orar, pra nuk e kam orarin 8 orë pune që në ora 4 pastaj të shkoj të merrem me familje me fëmi. Ka shumë raste kur mbes në orën 6, 7, 8 në mbrëmje, madje shpesh ndoshta edhe më gjatë se kaq, sidomos një vit e gjysmë më të qeverisjes ka qenë shumë e vështirë. Por, si me tonë pjesën e pas ditës janë me Albanin, por edhe me prindrit e mi, si që ta shumë për para. Dhe thash që për fëmijët e mi është tepër rëndësishme që kohën kur e ndonë për ta dhe me ta, të merresh vetëm me ta. Qoftë një lojë, qoftë një diskutim për ndonjë çështje që i ka ndodhur në kopsht apo në shkollë, qoftë me shikuar një film bashk, pra kanë, si më thonë, kërkesa që të merremi pastaj vetëm me ta derisa të flajnë. Dhe pastaj pjesa kur ata flajnë është pjesa tjetër e punës, sepse pastaj merremi me emailat që i kemi, me komunikimet që kemi mbet pa i përfunduar gjatë ditës. Unë po them edhe një herë që nuk është asgjë e lehtë, por mendoj që kur ne e duam punën që bëjmë, kur ne kemi vullnetin që t'i përmbushim me sukses synimet, jam shumë e bindur që secila grua ja del, sepse nga një herë kam frikën që gruat hezitojnë që të angazhohen sidomos në pozicionet të larta, të rëndësishme, që kanë ndjeshmëri, sikurse edhe në politikë, vetëm për shkak se hezitojnë në qofse arrin me a dalë që ta mbajnë këtë balansin ndërmjet familjes edhe punës që bëjnë. Por, mendoj që Kosova, si kurse dhe vende tjera, kanë shembuj të shumë të grave, të cilat, si me thanë, pavarësisht që kanë obligime familjare, sepse se cila prej njerë sigurisht që i kemi ato, ja kanë dalë që t'i kryin me sukses, si me thanë, përgjithësi që kanë pasur. Ma dje shumë prej edhe grave politikane që janë të vendeve tjera, kanë pasur ndoshta edhe më shumë se 3 fëmi dhe ja kanë dalë që me sukses t'i përbalin, si me thanë, t'i dalin balë përgjithësive që kanë. Frika ime është ajo, në fakt që e përmendi edhe zonja Kusari, që para gjykimet për shkak të mentalitetit patriarkal, akuzat, kritikat e pa baza ndaj grave bëjnë që pastaj grat që të hezitojnë që të merren pra edhe me politik, por edhe me fushat e tjera, qoftë në media, organizata shoqërisë civile apo kudo tjetër, shoqata të ndryshme. Paragjykohen shumë, më kujtohet për shembull mandatin tim të parë, për shkak të këtyre paragjykimeve dhe kur dilnin gra deputete me folën në kuvend, kishte qeshjen brenda deputetëve të kuvendit, si po fletë ajo, burrave, pikresht si po fletë ajo, kjo i bënte që gratë hezitojnë. E këtu më kujtohet që u sillsha në përzyra apo në përshtëpi për me lexu një fjalim vetëm që kur dalë në kuvend, mos me qesh me mu. Por kjo vjen për shkak të mentalitetit patriarkal, ju e dini që shumë shpesh objektifikohen gratë, si po veshët, si po fletë, si po ecë, dhe jo me atë çfarë përfaqëson ajo. Gjitha këto, si me thënë, bëjnë kogja të vështirë këtë përpjekjen tonë, por unë po shfrytëzoj rastin edhe këtu që t'i bëj thirrje grave që të bëhen pjesë aktive e shoqërisë, qoftë duke u marrë edhe me politikë, qoftë nëse jo me politikë, sepse jo gjithkusht do të merret me politikë, por të jenë pjesë aktive e, si me thënë, reformave, ndryshimeve, kritikave që mund t'i bëjnë, dhe pjesëmarrjes aktive në organizata të ndryshme. Besoj që roli i grave dhe vajzave në Republikën e Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm, prandaj 50% i popullsisë tonë duhet patjetër që të ketë rol aktiv në shoqëri.
Zona Kusari, ju shpesh përdorni rrjetet sociale për me i vun pa këto sfida tjera që janë të grave që punojnë për shembull punët e shtëpisë. Pak me humor i përshfaqni ato që me provoku pak debatin në shoqëri. A e këni dalë ju me ty këtë mendësi, ose si është situata në familjen e juaj?
Qëre, unë jam aktive më shumë se që duhet në media sociale, dhe normalisht përveç që e përdori si platformë për punën që e bëj, me ndo punën që e bëj, e normalisht më ka kriju një varë përshtypje që është bua ambient gjithë toksik kjo bota online. E, tash ka polarizime, jemi të ndonë për se cilën teme tjera, kështu që edhe pse s'kam aftësi me qenë humoriste, e përmëndona dhe njëherë me ndonjë status, edhe normalisht po njësna prej veti, të më thonë e përmendi ministra kërës gjosh më njës prej orës 6, eventualisht 5, deri 9 të veç e kry një orartë punës, se cila gru ku do në botë. Nuk është me rancisë sa indonë punët me partnerin, me antarë tjertë familjes. Na kretë e krymë një orartë punës deri në ora në mund, dhe kjo një ditë motivoj bile dhe me shkru, sepse është shumë më gjësi fështirë, me obogati e tjera. Tash, ahom arritë me ndru se dinë, familjet e nanë, na jemi tri, është modra edhe nana, edhe na jena non-stop vigilente, edhe shumë kretë kohën kështu kërkojmë që punët me ndohë mënyrë të barabart, disa ja dalje ma shumë, disa ma pak, po nuk dorëzohemi. Po që ka mëjnë me thonë, diçka që ka ndohë në familjen teme, se kom përmend kur ma herët publikisht që jem shumë krenore, është qasja e sidomos e prindurit me tekste veçanë të babi, saj përket trashëgimisë. Unë e kom rritë, tash një rast që shë edhe jom zhvillu, është rezultati të prendëm, kam fuqizu shumë, bide, ta thonë, kena lasdru, ka thonë, tiki drejt, kur në herbe më këtypi shkollet, kërë thonë, ja këtheva fjallën profesorit, ka thonë, më kanë ngu pse, edhe ka posë rrasë, kërë ka një avdrej, ka thonë, shumë mirja ke bua, dhe mos u dërzo, dhe normalisht, ajo qasje më kanë dimu me u kryu. Po normalisht, ata e pjesë e kësaj shoqënie dhe shpesh herë ka diskutuar për trashëgimi. Tash baba jam ka qelluar që i ka do prona dhe na kena folë 10 vjet në familje tonë. Domethënë unë e vata bot top priority temën e trashëgimisë. Edhe jo vetëm me babën tam, po me oshën, me kretë, tash që kretë do të më do në mënyrë barabart. Edhe pse na për fat 4 pikë jena të pavarur, si jetoj me ta, i kena rrugat tona, kena bunë, i banjesë të tjera. E mirë po, ishe rëndësishme parimi. Dhe më kujtohet baba jam para 10 vjetë, kur kena folë për këtë tem, e ka marë pak si majgara, dhe nga thonë, hajtë se sosh me rëndësia, dhe në, ose mund të kemë, po ti jetë punën jashtë, adhe dhe me s'ki nevojë, si me hajgare. Ta është kena orë dhe një posë që këti e kena regullu ato, njërë shumë të barabartë, e kena regullu letra të noterja e tjera. Mirë po, interesant që kam ka orë dhe që unë e kom posë vizita pri familjarë vetëmi, që ka një orë dhe kam thonë të lutë mos folë publikirës dhe nga ke botë e loshë me qika tona. Dhe nga kena, mos t'i përbeni me emra, kena ndohërët familjes, që ta është nuk shkoj mirë me vlazni, se dojnë po Flutra dhe Flora, kanë morë pasuni barabartë, pëse s'po mund që dhe ti me nga botë njëte. E që ajo ka qenë pjesa që mos shumë ti më ka që ditë. Që nështë nuk kombo ndryshim të madhë, po fogi që dhe nga flitet non stop për drejtat e grave, besoj që pak ka ndryshu babem, kur bën kafe, më këqyrë njerë më kështu, dhe thotë Demek, a jetë po që jëmë të bë kafe për krejt juve. Ajo është pjesë, i ndonë rolin me nanën e tjera, po dojmë me në kazu që qërë se a jeni të po ju, dhe me kështë ka po bëjone, e nështë që atë një parlej po këtje këm pasë.
Për të trija ju të i pas parasysh angazhimet, a keni vështirë me vendosë kufi, nëjëherë për shambull, kur keni nevoj për një moment veç për vetën e juj?
Kam pas problem kur kam qenë majeri. Sot nuk kam problem. Kam kuptu dikon gjatë rrugës që nëse është sania mirë, krejt rrët sanis do t'jenë mirë. Nëse sania e mush shpirtin e vetë, edhe nëse ndihet pozitivisht, që është një gjendje me transferu qatë energjit e tjirt. Po mendoj në fillim nuk u konë kështu, s'ka mujtë, nuk ka egzistuar ari punës, në mëngjes, natën, para dite, mas dite, kur ju ka tjirë dikush. Sot jo, sot sa një është ajo, që po munduhet normal gjithqysh, gjithmonë nuk egziston të regullë, po po munduhet në une me konë ajo cila mendon edhe vendosë edhe qitë pikat për jetën e vetë. Edhe inkurajoj krejt grat, se këto grat cilat janë antare ton, edhe e din që nëse nuk mendon ajo për shpirtin e vetë, kërkush tjetër s'ka me mendon. Po s'po thom që kërkush nuk mendon, normal që mendojnë, po ajo është stubi i familjes, edhe ajo duhet me konë mirë. Kjo është, do me thonë, emsova, emsova.
Edhe në familje, por sikur se edhe në punë, kur ka momente shumë të mira, jo në fakt në bënë që të ndihemi shumë mirë, në jep shumë shpresë, shumë besim, gëzohemi, knaqemi edhe ndihemi shumë mirë. Pra, kjo blen edhe për punën, ta zëm kur ne arrim t'ja dalim me sukses një punë që e kemi nisur, ta zëm prej kohër që ka pas shumë sfida, ka pas shumë mund për ta mbri, kjo të bën me undi shumë mirë, si kurse ndoshta, ndoshta kjo të bën undi shumë më mirë, se sa një pushim që mund t'a kesh pasur ku do t'i go. Mirë po, ka dhe momente kur për shkak të rrethanave, problemeve, nuk arrim me sukses të zëm me përmbyll një punë që kemi nisur, sigurisht se cili prej nesh për shkak të synimeve ndoshta që kemi pas në fushat të ndryshme, diku ja kemi dalë më mirë, diku nuk kemi arrit me performu më mirë, dhe kjo të bënd ndihesh ndoshta jo mirë, pra ta jep një farë goditje kështu shpirtrore, nuk ndihesh mirë ndoshta dhe me vetën, ndonë se ka mundësi që fare nuk je përgjegjëse për një gjë që ka ndodhur. Dhe ka momente kur je në një situatë tillë kur thua që veç dua të shkoj diku, mos e marr telefonin me vete, të jem qoftë vetë, qoftë me fëmijët e mi apo me familjen time. Mirë po, prapë se prapë ajo është e momentit. Domethënë prapë se prapë, domethënë pavarësisht që një herë mendon që ndoshta do ta zgjidh situatën nëse largohesh edhe ik prej punës, ajo është veç momentale, sepse prapë ke, kur e don punën, po them edhe një herë, kur e bën me dëshirën e punëtin më të madh, prapë se prapë vazhdon edhe përpjekjet, varësisht se çfarë bën. Prandaj edhe kam pas momente kur, si më thonë, më ka ndash disa kohë, një ditë, dy, që t'jem, do më thonë, vetëm me familjen, por prapë se prapë s'ka mundur që të shkëputem prej, si me thënë, aktiviteteve politike, qoftë tash edhe si ministre e drejtësisë, sepse nuk mundesh, është thjesht edhe për kundër faktit që ke nevoj, nuk mundesh përsa ko, do me thënë, mendojnë që në qoftë se nuk përgjigjesh, mundot i qka keq, pra i mendojnë gjitha, si me thënë, rrethonat, rrethimisht je gjithë mund me punën.
Një ditë i thonë veti që është në rregull me përzi punën edhe jetën personale, se natyrën e punës e kom qashtu, unë punoj me gazetarë që janë kryesisht në rrezik në vendet e bashkimit evropian, dhe ata kanosje që ju ndodhin, arrestimet e tjera, si ju ndodhin gjatë orarit punës. Mbrëmë e kishëm një rasë në Shqipëri, një gazetarë dhe gruja të ishin sëllë mu, ili gruja ishtë të rej me grushta në kokë, në pasdite. Dhe ti nuk mund është me thonë, në faqë se jam në zone, shije minister. Kështu që varë shumë për natyres punës, po varë dhe prej personit. Unë faqë jam në fazën ka qenë sania, ende i përzit e dyja, atë një ditë tëmë, po shkajmë përshem, edhe zdu, s'po më vynë telefoni, pasaj e tëmë burit atë me e qatë telefon, se po më duhet. Është lifestyle, është mirë me balansu, kisha disa probleme shëndetësore në fund vitit, edhe isha, veç po du me bo ma mirë, kjo gripi që i përbjen shumicës, shka veç po du me bo ma mirë, kur të bona ma mirë, kam e punu ma pak, edhe kam e jetu. Ajo ishte sa isha në krevet, dhe pastaj. Në që po thomë, është lifestyle, ndoshta ma bon kam e ndru mendjen, është mirë me kushtu veti si në mos shëndetit fizike, mendor, si nga njerë kena garkisat jerë zakonshme, ke nevoj ka njerë veç me rejt me familjes, ka njerë ke nevoj besa dhe me kajt, edhe me pushu, e s'pe kena që aqa përmësi, duhet, që kjo është edhe dëshira e me për 2023, e më marrë pak pa shumë me vetën.
Ka shumë gra dhe vajza të reja jashtë që janë në të kryqin e që kanë bo me jetën, nëse vazhdoj me ndjek një andër profesionale, ndërshka në kështë mjaftushëm për jetën me kalu kohën me familjen. Qëli kështë me qenë mesajë i uj për këto, se dhe mos vajza të reja që janë skeptike në ato se a mund të bëhem të dyja?
Në fakt, këtë diskutim e kemi pas disa herë edhe brenda vetë, qoftë shoqërisë, familjes, po ashtu edhe në ambientet të punës, organizatës, sepse unë po vlerësoj që edhe për kundër faktit që kemi shembuj të mirë të grave që ja kanë dalë, si me thënë, me kësë sukses, me i balansu, si me thënë, punën, por në anën tjetër edhe kujdesin dhe përkushtimin dhe i familjes, ende ka hezitim të grave dhe vajzave që të jem pjesë aktive, qofën politik, por edhe në pozicionet të ndryshme, të ndjeshme, që kërkojnë vëmendje dhe përgjegjësimet muave. Por, besoj që duhet një punë për bashkë, qoftë institucionale, qoftë, si me thënë, edhe me organizatat të shoqërisë civile, në mënyrë që ti inkurajojmë gratë që t'jenë, si me thënë, pjesë aktive e zhvillimeve shoqërore. Unë vlerësoj që asë një ndryshim, asë një reform nuk mund bëhet në qoftë se ne nuk mund të përfshim, apo nëse ne injorojmë pjesën kryesore të shoqërisë që janë vajzat e gratë. Po them edhe njëherë, mediat luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm këtu, në kuptimin që gratë nuk duhet paragjykohen, gratë, si më thon, nuk duhet të kritikohen në kuptim të keq, sepse ka kritika kur neve na bëjmë të mirë dhe ato janë të mirëseardhura, por që ta kritikosh dikë vetëm sepse është grua, unë mendoj që kjo pastaj bën gratë të tjera të hezitojnë, apo kur shohim gjuhë si me thënë, të papranushme, seksiste, mizogjene ndaj vajzave dhe grave, kjo pastaj përsëri i bën gratë që të dekurajohen dhe që të mos, si me thënë, bëhen pjesë e këtyre zhvillimeve. Ato thonë që shiko, familja ime mund të mos se përballoj, për shembull, personalisht, vetëvendosja ka qenë një opozit gjë aktive brenda kuvendit, dhe tash unë si grua për me theksu që jemi, si me thënë, edhe burrat, edhe gratë, kanë obligime, si me thënë, dhe përgjegjësinë ndaj shtetit, ka marrë pjesë në shumë, si me thënë, aksione, që tjertë jashtë kanë thënë këto si janë për gra. Për shembull, hedhja gazit të cjesë në kuvend, dhe tjera, unë ka dërgu në paraburgim, unë atë kohë kam pasë mingji. Pra, ajo që parë du me thënë është që, pavarësisht sfidave që ne kalojmë në jetën tonë, në dhe që këto vetëm sa na bëjnë më të fortë, por që sulmet në atë kohë më të mbajt kanë qenë ndaj grave deputete. Si me thëmë, nëse ta zëmë dikush ka mujtë me na kritiku për një aksion të tilë brenda kuvendit, ajo është normale. Por në qofë se kritikohen vetëm gra, deputeta, atëherë ajo nuk duket që mund tjetë normale. Prandaj, doja të thoja që roli medjave këtu është jashtë zakonisht rëndësishëm në kuptimin që të mos e bëjnë këtë dallimi, nëse kritikohet një grua, kritikohet edhe një burë. Ta zëm, së fundi kemi pas një rast me kryeministrën, nuk më kujtohet ashtë cilit bend, që Zelandës 3, pikrisht, që si, jo, në fakt, kryeministrën, jo Zelandës 3, por që ishte në një, si me thënë, ambient me shoqërinë.
Kryeministrën
e Finlandës. Dhe, unë jam e bindur që po ta kishim një kryeministrë burë, nuk kishë ndodhë ajo kritikë shoqërore, se pse një kryeministrë, ta zëm, vendosë, me kalu një natë me shoqërinë e vetë dhe thjesht me u kënaqë. Pra, kjo po ndodhë dhe kudo tjetër edhe në vendet më të zhvillume, e merrem me mend si është situata pastaj në Kosovë. Tash, sigurisht që kur je person publik, për shembull, unë nuk e maj mend kur kam qenë në diskotekë. Ndoshta edhe nuk jam tipi diskotekave, ndoshta edhe jam tipi diskotekave, por me gjitha të, si me thonë vetëm dhjetori ka qenë një muaj që ka qenë si me thënë, shumë aktiv në këto ndajat e fund vitit, sepse ka pas shumë organizata, shumë institucione që na kanë ftu, por unë nuk jam person që dalë natën edhe, si me thënë, jetës natës, asë njëherë, jo vetëm tash që jam politikë dhe nuk e di se sa mund tjetë kjo komplekse, por sigurisht është vështirë kur delë me fëmijët, edhe një kritik mja dhanë fëmijës nuk mundesh, sepse tjetëri që të gjënë e merë keqë të zëmë. Nëse unë i them fëmijës jo, nuk i me ble këtë, sepse ke ble dje, sepse zakonisht unë nuk preferoj që fëmijë qado që kërkojnë mja dhënë, mja u ble, si do mos albani hitë se heqë. Thotë nëse ke ble një lodër mujtë, atër hajde mujnë tjetër, e ble një tjetër. Pra nuk kemi qef, si në thonë, me i lastu fëmijët që ato që ata kërkojnë me janë usilë, se u mendoj që kjo nuk i bën nder e asë mirë fëmijëve tonë. Kështu që e kemi pak të lashe kur jemi jashtë me familjen, sepse gjithmonë një në vëmendje të njerëzve, edhe asë njerëzë më është me qenë shlirë, edhe me folë që ka dush. Kështu që kjo është komplekse, por tash kjo është, si me thënë, kur je
qmimi
që ne paguajmë kur vendosim që të merremi me këtë. Pavarësisht, unë inkurajoj vajzat edhe gratë që t'jem pjesë aktive e zhvillimeve shoqërore.
Samia, për juve, ju e jep një këtë mesaj, okay. Vajzat i thori me gjitha dhamën e
toatë,
por për ata që nuk janë në organizatën e juve.
Dijani, për ata që nuk janë, letë lejmë rohet, të na është antarësimi papagesë,
Çpesh e marë kritika që shmundeni me nuk ekziston më kërkën bot papages, po, të na është papages, edhe do të mundohemi me luftu për shkak situatës edhe pozitës gruas e Kosovës deri në fund që ashtu që shemi. Fati është që kemi njerëz me cilët bashkëpunojnë komplet stafi, shumë njerëz mirë, edhe të adini edhe një sen tjetër. Nëse dikush po doan me konë pjesa jonë, jam të folë që tash për stafin, seni parë është me konë njeri mirë, kjo është kushti parë, se na komplet stafi jemi të unqë, edhe të analizu personin, pak më ndryshe punojnë, edhe po mendoj për shkak se atje është diçka që nuk ka dikun tjetër. Kër ju vjen një gruaja, na pos këti humori që jemi të bo, qëto dit jemi të përjetu raste shumë të rune, raste dhuneve, raste maltretimeve të ndryshme, raste kër ju vjen një të mi jo i kryum, cilin ka nashta 14-15 vjet, edhe niset me ju tregu histerin, nuk guxon me u këty në shpineve, kemi shumë momente të rune, edhe nëse nuk punoni me një staf adekvat, atëherë punën nuk mundemi me bo. Për punën e inkurajimit, definitivisht nëse sania ka mujt me u dalë, mundet gjdo një tjetër gru. Po du me tonë, është problem pak, edhe këto dhe ishte me teksu, se edhe gra tona ka mësu pak me jetu një konform zonë, nuk është bash që na krejt jemi me lache, nuk jemi, se kemi rast që jemi të punu bazë ditore me gratë, dëshirën e kanë, vullnetin e kanë, po qatë moment motivimit duhet dikush tjetër me lezë, do me thonë nuk lezën vetë, duhet dikush tjetër me i motivu shumë edhe me i tregu që ajo mundet. Se kemi plot raste, ata tojnë, lajmërohen, po du me gjithë një punë, po du me u punësu, po bëhet problem nesër kër jeni të i tirë për një punë, jo valla nuk e di, nuk jam sigur, ta muj as muj, pa me provu njeri. Konkretisht, pa me ndryshu pozitën, cilën është këtë moment, gjdo njona duhet me dit, as retina asaj nuk mundet me ndryshu. Dhe me tonë duhet me bo hapat konkret për me mujt me ardhë dirin të ndryshim. Gjdo një person është mirë së ardhur, po du edhe njëherë me u falemderu, edhe gjdo rast e shfridzoj me falemderu stafite, po qka mendoj edhe pse na edhe ekzistojmë kaq shumë, jemi një bashkëpunim regional. Para 4 vite, në pakt 5, kemi kriju edhe një shoqatë regionale, Balkan Women Association. Shoqatën kemi regjistru këtu në Prishtinë, do me tonë krejt gratë regionit janarë në iniciativën e lejdit, pëse kam dasht pak me shuk edhe këto keq kuptime, bot kuptime, nën kuptimet këqia për Kosovën. Edhe jemi të bashkunu në projekte të ndryshme, edhe njona prej tjetër se mësojnë shumë. Kjo është që po du me tonë. Du me tonë nuk kemi vetëm në Kosovë probleme, në region kemi probleme të ngjajshme, edhe është një përkrahje shumë e madhe, kur e merë një eksperiencen, edhe njerës tjertë, edhe mundën një qatë njëtën eksperiencë me shfridzu në vendin e juaj. Për ndryshe, individualisht, në rjetet sociale e keni një recet, pëse shumë gratë në kanton sani aman shkruj një recet që shke mujt me jau dalë. Unë e për 8 mars vjetë e kam qitë në rjetet sociale, mundeni me ledzu, edhe shpresoj që... Në kurajohen. Po, shpresoj që në kurajohen. Dhe ishta me shfrytëzuar dhe rastin me ju falenderu për tiri, pëse edhe që kjo është një mënyrë inkurajimit i fort grave të Kosovës.
Vajzat e reja, si dhe modë diri sot i bojnë 22-23 vjetë e kam vetëm një obligim. Me kry shkollën ose me zgjep një zanat. Nuk e kanë opcion mos me bukur shu. Edhe shpresoj që se cila prej tyre e marrin seriosisht për gjithmonë. Në qofë se zgjep shkollën ose zanatin, së është me rëndësi, atër ti veç përsaktuash për të ardhmen tone. Dhe pasaj, çdo pengesë që mundet me dalë rrugës, mundet me o kapërcy vetëm ose me dikan e kapërcen. E dyta, na po flasim për luftën për barazi. Kjo luftë është e burrave dhe e grave, po sidomos e grave, se na e ndjejmë pa barazin. Për mu, nuk është e zakonshme me ulë me një ministre drejtësisë në këtë format. Na jemi në anë të kundërta të lumit, edhe unë shpesh herë rekomendoj ose kritika ose lavdota për veprimet ose mos veprimet e ministres në kapacitetin e saj profesional. Mirë po, sot jemi bu bashkë për me kontribuën gjithë luftën për barazi, që nënkupton është luftë e grave dhe na duhet me i duhet krejt dalimet anash, me i bashku forcat për me mujtë me ndryshu e situatën. Po, hapi parë është shkolla ose zanati, e pas taj me i bashku forcat për me ndryshu situatën.
Shumë faleminderit të trijave që pavarësisht angazhimeve shumë të mëdha, keni gjetë kohë me u bashku edhe me pasuru këtë epizod podcastit Libertas.
Dje, faleminderit sidomos kohës fundit një pas vetëm zëra burash, sidomos në studio televizive në orët e mbrëmjes, dhe mënoj që kjo duhet ndryshoj urgjentisht, sepse nuk besoj që është mirë për shoqërinë.
E këto burat mundën me kontribu, duke mos u pajtu me dojnë në panele ku s'ka gra. Edhe di që ka profesora, ka bura politikan që e zbatojnë këtë regull, s'ka shumë. Po këtu nëse ka naj burë që është përni me ingresun me kontribun në këtë luftën për barazi, është mos me pranu kur me dojnë me një panel ku s'ka gra.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me atë se si mund të balancohet jeta profesionale dhe ajo familjare. Nga Undi e Morina, miru dëgjofshim.